No niin, Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille tänä aamuna ja hyvää tätä kuluvaa uutta vuotta meille jokaiselle. Mulla taisi jäädä annatko sen kanssa? Kiitos. Mihinköhän lie olen paperini nyt laittanut? Tässähän ne oli, missä niiden piti olla. Tien lähellä. Tosiaan tervetuloa kaikille tämän vuoden ensimmäiseen ehtoolliskokoukseen. Tervetuloa myös, ketä nyt netistä seuraa. Meillä on ensimmäinen nettilähetys, live-lähetys. Me ollaan alettu tekemään mediatyötä ja nyt tämä on ensimmäinen kokous, joka nyt sitten välitetään suorana tuonne sosiaaliseen mediaan, jos ne ketä ei pääse paikalle, niin voivat seurata netistä meidän kokousta. Ja kuka haluaa olla mukana meidän kokouksessa, niin pääsee myös nyt sitten sosiaalisen median kautta olemaan meidän mukana. Rukoillaanko tähän alkuun? Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saadaan tulla sinun eteesi tänäkin aamuna, Herra, ja me kiitetään, Herra, tästä alkaneesta vuodesta ja kiitos, että sinä olet meidän kanssamme, halleluja. Ylistys ja kunnia, Herra, sinun nimellesi. Isä, me kiitetään myös menneestä vuodesta. Herra, vaikka paljon on tapahtunut, niin Herra, sinä olet meitä varjellut ja erityisesti sairastumasta. Nämä kaikki tilanteet, mitä on maailmassa ollut, niin kiitos, että sinä olet, Herra, varjellut meitä ja olet ollut meidän kanssamme kaikesta huolimatta, halleluja. Ylistys ja kunnia, Herra, sinun nimellesi. Me kiitetään, Herra, siitä armosta, joka on tässäkin aamussa, ja me saadaan tälle vuodelle julistaa oikein Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä uutta, parempaa, halleluja, ylistys ja kunnia, kaikkivaltias Jumala. Isä, kiitos, että siunaat, Herra, meidän yhdessäolon tänä päivänä, ja olet meidän kanssa, Isä, ja me saadaan rakentua yhdessä sinun edessäsi, Isä. Puhu meidän sydämeen, Isä, tänä aamuna, sitä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Mä haluaisin lukea meille kaikille tähän alkuun psalmin 91. Se on sellainen psalmi, mitä me ollaan paljon luettu. Ja mitä on julistettukin meidän seurakunnan ylle ja meidän jokaisen ylle. Mutta tämä psalmi on semmoinen, että otetaan tämä ikään kuin tähän vuoteen sellaisena sanana, pyyntönä Jumalalle, että Herra, varjele minua, sinä olet luvannut olla meidän kanssa ja luvannut viedä meitä, luvannut varjella. Vedotaan, Herra, sinun sanasi. Eli psalmi 91, korkeimman varjelus. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillaan hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydän yönnä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi ja 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, etet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen häntä, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatat hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Meillä on siis kaikkivaltias Jumala, joka on itse luvannut olla meidän kanssa ja kulkea. Ja kun me turvaamme Jumalan voimaa, niin me saadaan luottaa siihen, että Jumala pitää meistä jokaista huolen. Se on se turva ja kallio, jonka päällä me saadaan seistä tänäkin päivänä näiden kaikkien tilanteiden keskellä. Ja uskotaan, että tämä tuleva vuosikin on parempi vuosi monessa suhteessa meille jokaiselle. On se sitten mikä tahansa meidän olevassa elämässä oleva tilanne. Voitaisiin laulaa pari yhteislaulua. Aloitetaan laululla 583, Hyvyyden voimaa.
Rauhaa ja hyvää uutta vuotta minunkin puolestani. Eikö olekin hienoa aina näin kokoutua tällaiseen yhteen juhlahetkeen? Tässäkin meillä on tällainen juhlahetki, kun vuoden ensimmäinen ehtoolliskokous. Jokainen kerta, kun tulemme Jumalan eteen yhdessä seurakuntana, niin se on yksi juhlan aihe. Mutta elämässä on myös monia muitakin päiviä kuin tällaisia juhlahetkiä. Tulee monesti sellaisia päiviä, oikeastaan joka päivä tulee eteen se valinta, että tahdommeko me seurata Jumalaa tänä päivänä, tehdä niitä valintoja, joita meidän Jumalan lapsina tulee tehdä tänä päivänä. Se ei joka päivä ole pelkkää juhlaa ja helppoja valintoja vaan. Ja joku päivä sitä huomaa, että aina ei ole pysty täyttämään sitä, mitä me itselle monesti asetamme sellaiseksi mittavuuksia. Aina ei ole päässyt siihen, mitä itse on itseltään odottanut. Mutta se on todellakin lohdutus, että meidän ei tarvitse olla yksin tällaisten asioiden kanssa. Meillä on tässä tietenkin Jumalan kanssa, voimme olla tämän asian edessä. Sisarien kanssa, veljen kanssa, tässä seurakuntayhteydessä. Ja meillä löytyy myös Raamatusta monia esimerkkejä ihmisistä, jotka elivät samanlaisten ongelmien kanssa. Alkaa ihan Paavallista, joka kirjoittaa täällä toisessa korinttolaiskirjassa. Paavali kertoi, että hänelläkin oli sellainen, hän kutsuu sitä piikiksi lihassa, jonka kanssa hän on taistellut. Sellainen asia, jokin asia, mistä hän on Jumalan edessä halunnut päästä erilleen. Ja luetaan, mitä Paavali kertoo tästä. Toinen korinttolaiskirja 12. luku jakeesta 7. Että näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle annettu lihani pistin, saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän tähden olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armori riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaa mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, nälkään, vainoihin ja ahdistukseen, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. On todella lohdullista tietää, että Paavalikin on joutunut käymään näitä ajatuksia. Mutta toisaalta on tavallaan hieman erikoinen ajatus, että heikkoudessa olemme väkeviä. Jos miettii näitä kahta asiaa, heikkous ja väkevyys, niin niitähän monesti pidetään niin kuin toisensa vastakohtina. Ja se kuitenkin on sitä Jumalan matematiikkaa, Jumalan tapaa toimia. Ja Raamatussa on yksi erityisen sellainen tarina, joka aina koskettaa uudestaan, joka on tästä aika hyvä esimerkki minun mielestä. Tuomarien kirjassa kerrotaan Gideonista. Gideon eli sellaisena aikana, että midianilaiset ahdistivat Israelin maata. Ja Jumala valitsi sinä aikana toisinaan tuomareita vapauttamaan Israelin kansan ahdistuksista. Ja Jumala oli valinnut Gideonin siihen tehtävään. Gideon itse oli hyvin vaatimattomista lähtökohdista, eikä pitänyt itseään minä. Mutta Jumala osoitti hänelle, että hän haluaa valita Gideonin siihen tehtävään. Ja käski Gideonin koota armeijan. Ja niin täällä Tuomaria 7. kirjassa kerrotaan. Varhain seuraavana aamuna Jerubal, toisin sanoen Gideon, ja kaikki hänen kanssaan oleva väki kokoontuivat Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri oli laaksossa Harodin lähteeltä ja Mooren kukkulalta pohjoiseen. Herra sanoi Gideonille, sinun kanssasi on liikaa väkeä. Minä en voi antaa Midianiin heidän valtaansa, ettei Israel kerskuisi minua vastaan ja sanoisi, oma käteni pelasti minut. Aika erikoinen ajatus. Jumala lähettää Gideonin sellaista isoa armeijaa vastaan. Gideon kokoaa vahvan armeijan ja Jumala sanoi, että sinulla on liikaa väkeä. Sinä olet liian vahva. Sinulla on liikaa omaa voimaa. Ja Jumala tässä vie Gideonin sellaisen prosessin läpi, että hän käskee lähettää aluksi pois ne, jotka pelkää. Sitten ne, jotka juo vettä tietyllä tavalla. Se oli eräs Jumalan jäästämä koe. Ja lopulta hänelle jää vain 300 miestä. Ja se on vaatinut varmasti melkoista uskallusta lähteä sellaisella joukolla. Luottaa siihen, että tämä on todellakin Jumalan tahto, että lähden tällaisella heikolla armeijalla. Niin, että Jumala voi olla vahva. Ja heikkous tavallaan vaatiikin sit uskallusta. Uskallusta jättäytyä siihen Jumalan varaan. Uskallusta antaa Jumalalle se tila meidän elämässämme. Koska monesti, jos me lähdemme rakentamaan sellaista omaa vahvuutta, niin jos miettii, mitä on vahvuuden, heikkouden vastakohtahan on vahvuus. Jos mietitään, että mitä vahvuutta meillä ihmisillä voisi olla. Vaikkapa rahallista asemaa tai jotain tietoa, osaamista jostain asiasta. Niin ne ei oikeastaan riitä kovin pitkälle, jos tulee sellaisia hetkiä, että elämältä menee pohja alta. Tai jos haluamme kulkea Jumalan kanssa, niin niillä ei päästä eteenpäin kovin pitkälle Jumalan kanssa. Jeesuskin monesti varoittaa Raamatussa rikkaudesta. Ei siksi, että rikkaus olisi väärin, vaan että rikkaat ihmiset monesti keräävät sen rahan voidakseen sitten turvata siihen. Ja sitten Jumala on helppo laittaa sellaiselle vähän niin kuin koristeeksi tuonne nurkkaan, että sitä voi käydä sitten aina rukoilemassa, jos on huono tuuli. Mutta se ei ole se, mitä Jeesus ja Jumala haluaa meidän elämältä, että voisimme luottaa omiin voimiin. Jos me luotetaan omiin voimiin, niin meillä käy helposti monesti niin kuin tuolle Saulille kävi. Kuningas Saulhan valittiin Israelin kuninkaaksi silloin, kun Israel vielä eli tätä tuomarin aikaa. Ja kerrotaan, että kun Saul valittiin, niin hän meni piiloon siinä väkijoukossa. Hän oli hyvin heikko. Mutta sitten lopussa hän oli ylpistynyt ja kääntyi Jumala vastaan, eikä itse asiassa edes tehnyt Jumalan käskyjen mukaan. Mutta Saulin heikkous siinä alussa oli vähän vääränlaista heikkoutta. Hän pakeni sen heikkoutensa taakse, että Jumala ei voisi käyttää häntä. Eli sekin on mahdollista, että joskus turvaudumme siihen omaan sellaiseen niin kuin itsesääliin. Keskitymme siihen omaan heikkouteen, niin että sitten kun Jumala haluaisi käyttää meitä, että mene puhumaan tälle ihmiselle, tai niin silloin meille tulee se oma este, että en minä pysty siihen. Ja sekin tavallaan on siihen omiin ansioihin tai omien ansioiden puutteiden takertumista, että Jumala haluaa vapauttaa myös sellaisesta. Eli kun etsimme voimaa tähän jokapäiväiseen elämään, jokapäiväisiin valintoihin meidän elämässä, Jumalan lapsena, niin siinä on kaksi ääripäätä. Voimme olla Jumalan edessä joko ylpeitä, luottaa omaan elämään, omaan voimaamme, tai sitten voimme esittää sellaista heikkoa tai niin, että emme luota itseemme, emmekä luota siihen, että Jumala voi käyttää. Tai sitten on se keskitie, mistä Paavalikin puhui, että voimme luottaa Jumalaan myös heikkoudessamme. Että hänen armonsa on meille kylliksi. Ja se vaatii luottamusta. Se vaatii Jumalaan turvautumista joka päivä. Sen voi saavuttaa vain, kun olemme hänen lähellään. Kuuntelemme hänen ääntään, joka on rohkaiseva ääni. Ja päivästä päivään voimme silloin elää tavallaan sellaisessa juhlassa, niiden vaikeuksienkin keskellä, koska tiedämme, että Jumala on luvannut olla kanssa. Näillä ajatuksia halusin vähän jakaa rohkaisua meille kaikille. Tiedän, että itsekin näiden asioiden kanssa painin aina päivästä toiseen. Varmasti meillä kaikilla on näissä asioissa. Koskaan emme ole valmiita, mutta siinähän Jumalan armo tuleekin, että voimme joka päivä tulla hänen eteensä nöyränä uudestaan.
Tämän päivän sanan otsikko on Jumalan rauha, älä pelkää. Tässä on ollut mielessä tämä kulunut vuosi ja mitä kulunut vuosi piti sisällään. Se piti aika paljon sisällään. Jossakin on nähnyt semmoisia pilapiirroksia ja semmoisia kuvia, missä on kuva kalenterista, tämän vuoden kalenterista. Mainitsinkin tästä jo tuossa joku päivä sitten. Siinä on 53 viikkoa kalenterissa, niin kuin tämän vuoden, viime vuoden kalenterissa nyt on edelleen, eletään sitä 53. viikkoa. Ja siinä on teksti sitten siinä kalenterin yläpuolella, että eikö tämä koskaan lopu. Eli se kuvaa vähän sitä, varmasti meidän jokaisen tuntemuksia siitä, mitä viime vuosi piti sisällään ja millaisia tuntemuksia meillä jokaisella ehkä on ollut viime vuodesta. Jos katsotaan vielä taaksepäin viime vuotta, niin viime vuosi toki piti siunauksia myös sisällään. Monenlaisia. Meidän jokaisen elämässä varmaan ollut siunauksia. Meillä oli uuden vuoden juhla, niin kuin Karikin kertoi, ihmeellistä johdatuksesta auton suhteen ja monista asioista, joita on johdatettu. Meidän jokaisella on varmaan sellaisia asioita, joita me voitaisiin kertoa, miten meitä on johdatettu, miten Jumala on ilmestynyt meidän elämässä siitäkin huolimatta, että ympärillä olevat asiat on tuoneet meidän elämään pelkoja ja meidän elämään uhkakuvia, vieneet ajatuksia sellaisiin paikkoihin, sellaisiin niin kuin asioihin, mitä meidän ei tarvitse pelätä eikä meidän tarvitse ajatella, mutta ne saattaa helposti sitoa ja vallata meidän ajatusmaailma. Viime vuonna vuosi määritty melko pitkälle tämän tautitilanteen vuoksi. Siinä oli monenlaisia vaiheita. Se on aiheuttanut pelkoa, se on aiheuttanut sellaisia asioita. Itsessään tämä COVID-19 toki aiheuttaa pelkoja, mutta ne kaikki ilmiöt, mitä tämän kautta on tullut, niin ne on ollut sellaisia asioita, mitä monikaan meistä ei ehkä olisi osannut ajatella, mitä tämä tuo tullessaan. Nämä kaikki liittyy toisiinsa jotenkin tähän samaan tilanteeseen, jossa on liittynyt tämän vuoden USA presidentin vaalit, jossa valta on vaihtunut tai on vaihtumassa. Ja edelleen puhutaan siitä, että onko tulokset oikein vai ei, mutta nämä kaikki myös linkittyy tähän nykytilanteeseen, mitä me eletään ja kaikkiin näihin asioihin. Filippiläiskirjeen 4. luku ja 7. jae, siellä sanotaan näin. Eli Filippiläiskirje 4:7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämä Filippiläiskirje kohtamme, niin kuin tuo psalmi 91, mikä luettiin myös tuossa alussa, me saadaan omistaa meidän omaa elämää ja tämä me saadaan omistaa tämän vuoden ylle ja näiden tilanteiden ylle, mitä me eletään. Vielä me ei tiedetä, mitä vuosi 2021 tuo tullessaan ja varmasti on hyväkin niin, että ei me tiedetä. Me tiedetä, tuoko se lisää uusia tilanteita, on puhuttu myöskin tämän koronan puitteissa uusista kehittyvistä muodoista ynnä muuta. Mutta siitäkin huolimatta me ei tarvitse kiinnittää huomiota näihin, tai meidän ei tarvitse kiinnittää meidän katsetta niihin. Totta kai meidän täytyy huomioida ympärivät tilanteet, että on tiedostetaan nämä, mutta meidän ei tarvitse kiinnittää meidän mieltämme näihin, koska Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumalahan on luvannut meille hänen rauhassa, niin kuin tässäkin Filippiläiskirjeessä sanottiin. Me eletään tänä päivänä semmoista eksytyksen aikaa. Ja Jumalan rauha halutaan ottaa meidän sydämestä pois. Sen rauhan tilalle on monia erilaisia asioita, joista niin kuin meidän tulisi olla huolissaan. Meille yritetään tarjota sellaisia asioita, joista meidän tulisi olla huolissaan, joihin meidän täytyisi kiinnittää katse. Oikeastaan tämän päivän eksytys on nimenomaan sitä, että annetaan asioille merkityksiä, joita niillä ei oikeasti ole. Ja toinen on se, että Jumalan sana vesitetään ja viedään Jumalan sanalta pohja, jotta voidaan perustella omia haluja, omia tarkoitusperiä. Suurimpana tänä päivänä olevia tällaisia asioita ja suurimpana olevia asia, niin kuin mainitsin tuossa, on tämä epidemia. Mutta tosiaankaan ei vain se epidemia itsessään, vaan mitä asioita se pitää sisällään ja mitä asioita on siitä seurannut. Meidän maailma yritetään horjuttaa näiden kautta. Ja kuinka paljon erilaisia salaliittoteorioita liittyen esimerkiksi tähän rokotukseen, kuinka paljon erilaisia teorioita siitä, että kuinka meitä yritetään rokottaa, pedomerkkiä, sirua, kuinka meitä, mitäkin tähän liittyy. Itse en ota kantaa millään tavalla siihen, älkää käsittekö väärin, mitä tämä kaikki pitää sisällään tai pitääkö jonkun ottaa rokote tai ei. En ota siihen kantaa, mutta se, että meitä yritetään viedä meidän ajatusmaailmaa näihin asioihin, jotka ei oikeasti ole oleellisia. Meidän ajatusmaailma määrittyy Jumalan sanan mukaan ja mitä Jumalan sana meille edustaa, mitä Jumalan sana meille sanoo. Jumalan sanahan sanoo meille, että me saadaan omata Jumalan rauha. Meidän ei tarvitse olla katsomassa niihin asioihin, jotka vie sitä rauhaa pois. Olipa tilanteet mitkä tahansa, niin me saadaan omata Jumalan rauhaa. Luukkaan evankeliumissa Jeesus puhuu lopun ajoista. Luukkaan evankeliumi 21. luku ja 28. jae. Hän sanoo näin, eli Luukkaan evankeliumi 21 ja 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli meille annetaan selvä viesti siitä, että mitä tahansa meidän ympärillä tapahtuu. Ja tässä samassa luvussa kuvatut uhkakuvat ovat merkkejä meille siitä, että me elämme aikaa, lopun aikaa, josta tässä Luukkaan evankeliumissa puhutaan. Mutta meille annetaan ohjeistus, nostakaa päänne, sillä tiedätte, että teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Jaakobin kirje, ensimmäinen luku 16-18, siellä sanotaan näin. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Eli mitä meidän ympärillä tapahtuukaan, niin Jumala on aina sama. Kaikki lupaukset, joita Raamatussa meille on annettu, ovat tosia, ne ovat tänä päivänä voimassa. Ja Jumala on luvannut meistä pitää huolen ja antaa voiman, kun me sitä tarvitsemme. Toinen Timoteuskirje 1 ja 7. Eli toinen Timoteuskirje, ensimmäinen luku 7. jae. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden henkeä. Eli me saamme omata Jumalan rauhan, me saamme omata raittiuden ja rakkauden. Raamattuhan sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Mä tiedän itsestäni sen, että minä en tule täydelliseksi ja en varmaan omaa täydellistä rakkautta, mutta Jumala on täydellinen rakkaus. Hän on se, jossa ei ole pelkoa. Kun me omataan Jumalan rakkaus, niin siinä ei ole pelkoa. Jumala pitää omistaa huolen, hän haluaa viedä eteenpäin, hän haluaa antaa sen kaiken, mitä me tähän hetkeen tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen annettu. Mitä elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan, niin se on jo annettu meille Jumalassa ristin työssä siinä sanassa, jonka Jumala on meille antanut. Raamattu on se ohjeistus, ohjekirja, johon me saadaan turvata. Se on se kallio, jonka päällä me seisotaan. Yksin Kristus, johon me saadaan kiinnittää meidän katseemme. Niin kuin jos tuossa sivusin, niin en voi olla ajattelematta, etteikö me elettäisi sellaisia aikoja, joista Raamattu puhuu viimeisinä aikoina. Eikö me elettäisi lopun aikoja? Kun me katsotaan ympärille, niin moni asia, mitä Raamatussa puhutaan, muistuttaa tästä ajasta. Ihmiset ovat tottelemattomia, ylpeitä, ylimielisiä. Jumalan sanaa ei kunnioiteta. Jumalan sana on vesitetty. Jätetään Jumalan sanasta asioita pois, jotta saataisiin toteuttaa niitä omia tarkoitusperiä. Kuullaan melskeitä sodista, kaikista näistä asioista. Ja viimeisimpänä tämä kaikista näkyvin, mikä tänä päivänä meille median kautta tuodaan. Media on muuten yksi sellainen asia, mikä ylläpitää tätä kaikkea, meidän, mikä yrittää niin kuin tunkeutua meidän ajatusmaailmaan. Mä oon jollekin varmaan kertonut tämän, mutta tuossa oli yksi tämmöinen niin kuin vitsi myös tuolla netissä. Tai minusta se ei ollut vitsi, vaan se oli ihan täysin totuus. Siinä oli kuva niin kuin jostakin Amerikasta, jostakin huonolta alueelta, slummialueelta. Siinä oli sitten kaksi tämmöistä koditonta, ja he keskusteli keskenään. Kummakin oli niin kuin siinä pahvilaatikoitteessa keskellä omalla niin kuin makuusiallaan. Toinen sanoi toiselle, että miksei tämä COVID vaikuta meihin. Niin toinen sanoi sitten takaisin, että koska meillä ei ole televisiota. Eli se totuus siitä, että kun meille tuodaan ja syötetään näitä asioita, se valtaa meidän ajatusmaailmaa. Se vie meidän huomion, ja me keskitytään siihen, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Luukka evankeliumissa 17. luku 20-24. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on, tahi, tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, tulee aika, jolloin te halaisitte nähdä edes yhtä ihmisenpojan päivää, mutta te ette saa nähdä. Ja teille sanotaan, katso, tuolla hän on, katso täällä, älkää menkö sinne, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Niin kuin tuossa jakeessa 23 sanottiin, katso tuolla hän on, katso täällä, älkää menkö sinne, älkää juosko perässä. Niin samalla tavalla meidänkään ei tulisi seurata vääriä asioita, eikä eksyä sellaisiin, jotka vie meidän huomion pois, niin kuin Kristuskeskeisyydestä. Ja niin kuin sanottua, niin on hyvä tiedostaa, missä ajassa me eletään ja minkälaisia asioita meidän ympärillä tapahtuu. Mutta kuitenkin kaikki mielen rauhaa horjuttava ja semmoiset kehälliset asiat ovat toisisijaisia. Ja Jumalan tahdon etsiminen meidän jokaisen elämään on kaikista tärkein, mitä me kristittyinä uskovina tarvitaan. Myös Matteus kuvaa 24. luvussa lopun merkkejä ja eksytyksen aikaa, missä nyt eletään. Matteus 24 ja 11-12. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Nämä kaikki on annettu meille etukäteen tiedoksi, että me tietäisimme, mitä maailma tuo tullessaan ja millaisessa ajassa me eletään. Se, että monien rakkaus kylmenee, johtuu siitä, että me nähdään ympärillä asioita, jotka vie meidän huomion väärin. Tulee sellaisia asioita, että me ehkä joudutaan kokemaan vainoa, me ehkä joudutaan kokemaan sellaisia asioita, mistä me emme pidä. Voi olla, että se on jollekin liikaa. Voi olla, että rakkaus kylmenee sen takia, että me emme ole valmistautuneet siihen aikaan. Ihan selvästi, kun katsoo ympärille, niin me nähdään semmoisia elementtejä maailmassa, Suomessa, joka puolella, että kristillinen ajatusmaailma on joutumassa todella ahtaalle. Jos me halutaan pitää kiinni kristillisestä ajatusmaailmasta, niistä arvoista, joita Raamattu edistää, niin ne eivät ole enää hyväksyttyjä arvoja. Kaikki nämä, mitä Raamattu meille kertoo, ne on vesitetty. Jopa päiväkodeissa ei enää saa tuoda niin kuin hengellisyyttä millään tavalla, eikä kouluissa. On jo jonkin aikaa, kun kouluissa on kielletty, mutta kaikki tämä niin kuin sukupuolineutraalius ja kaikki tämmöinen, niin nämä on Jumalan sanan vesittämistä. Jumalan sana on vesitetty ja viety pois meidän keskeltä. Kuitenkin Suomen maa on ollut kristillinen maa jossain vaiheessa. Niin kuin itsenäisyyspäivänä luettiin se rukous, jonka meidän tasavallan presidentti luki julkisesti. Se oli rukous Jumalan puoleen ja Jumala kuuli rukoukset ja auttoi Suomen kansaa. Mutta enää siitä ei ole mitään tietoa. Matteuksen evankeliumi 6. luku ja 33. Siellä sanotaan näin. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli meidän osa on etsiä Jumalan valtakuntaa, etsiä Jumalan tahtoa, niin me emme pääse eksymään. Kun me etsimme Jumalan tahtoa, niin Jumala ohjeistaa meitä, hän näyttää meille sen kaiken, mitä me tarvitaan, ja hän antaa meille sen kaiken, mitä me tarvitaan. Olipahan aika minkälainen tahansa, olipahan ympärillä olevat tilanteet minkälaisia tahansa, niin kun me etsimme Jumalan kasvoja, me etsimme hänen tahtoaan, niin kaikki ikään kuin sivussa meille annetaan. Meille henkilökohtaisesti, minulle ja meidän perheelle, tämä kulunut vuosi oli aika tapahtumarikas ja aika erikoinenkin vuosi. Ei tietty vielä alkuvuodesta viime vuonna, mitä tulee tapahtumaan. Meillä oli toki itsellä suunnitelmat selvillä, että ollaan Suomeen tulossa. Tosin ei vielä alkuvuodesta tiedetty sitä, että minne päin, mutta Jumala on ollut hyvä ja ohjannut näissä kaikissa. Ja kiitos Jumalalle, niin tässä vaikutetaan täällä, tällä paikkakunnalla tänä päivänä. Mutta meidän suunnitelmia sotki, kun tuli korona. Espanjassahan kaikki suljettiin hyvin tehokkaasti. Siellä oli hyvin radikaalia toimenpiteitä. Me oltiin suunniteltu, että me tietyllä aikataululla saadaan tehtyä meidän muutto. Meillä piti Suomesta tulla muuttoauto. Mutta kaikki nämä suunnitelmat otettiin pois ja tehtiin uusiksi. Toki ne toteutu sitten omalla tavallaan ja Jumalan johdatuksessa, mutta yksi ihmeellisin asia, mitä saatiin kokea tässä tämän kaiken prosessin keskellä, oli Jumalan rauha. Me rukoillen kuljettiin ja rukoiltiin, vietiin Jumalalle näitä kaikkia tilanteita. Ja ilman rukousta, ilman Jumalan rauhaa, ilman Jumalan läsnäoloa, ne kaikki olisi ollut varmaan monin verroin ahdistavimpia, ja ihminen on kuitenkin tarvitsee tietynlaisen varmuuden omaan sisäiseen maailmaansa, ja silloin kun otetaan se varmuus pois, semmoiset niin kuin perustavat tekijät, niin mikä on se, mihin me turvataan silloin? Mikä on sinun turvasi, mihin sinun katseesi kääntyy silloin, kun tulee niitä tilanteita? Roomalaiskirje puhuu myös Jumalan uskollisuudesta. Roomalaiskirje 8 ja 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Samasta luvusta vielä jäi 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Eli meillä on Jeesus rukoilemassa aina meidän edestämme, aina meidän vuoksemme. Me saadaan turvata siihen, että vaikka me ollaan heikkoja, niin Jumala pitää meistä huolen. Jumala itse rukoilee meidän vuoksemme. Vielä roomalaiskirjeen 8. luvusta ja jakeesta 35 jakeeseen 39, eli roomalaiskirje 8, 35-39. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajatelkaa, miten valtava ajatus, valtava kiteytys siitä, että kuinka Jumala on meille antanut kaiken. Meitä ei voi erottaa hänen rakkaudestaan. Ei elämä, ei kuolema, ei tuska, ei ahdistus. Hänen kauttaan meillä on rakkaus, turvallisuus, se mitä me tarvitaan meidän elämään. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me ollaan tosi ihmisinä heikkoja ja me langetaan monessa kohtaa. Aivan niin kuin Raamattukin sanoo, meissä on se heikkous. Mutta Jumala ei koskaan hylkää meitä. Hän on aina uskollinen ja hän haluaa kuljettaa meitä perille asti. Edelleen sama roomalaiskirjeen 8. lukua ja sieltä jakeet 26-28. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomilla huokauksilla. Mutta sydämen tutkija tietää, mikä on hengen mieli, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli me saadaan Jumalan pyhän hengen kautta kuulla Jumalan ääni, ja Jumala puhuu meille itse. Hän ohjeistaa meitä, hän vie meitä eteenpäin, ja hän näyttää sen suunnan, johon kulkea. Silloin kun me rukoillen kuljetaan ja rukoillen mennään eteenpäin Jumalan kanssa. Hän on kaikkivaltias Jumala, joka on luonut maan ja taivaan ja me saadaan julistaa sitä. Se on iloinen asia meille, kun maailma ympärillä murehtuu, maailma ympärillä julistaa näitä huonoja asioita, niin me saadaan julistaa Jeesusta, me saadaan julistaa kaikkivaltiasta Jumalaa, joka pelastaa, joka vie meitä eteenpäin, joka antaa meille kaiken sen, mitä me elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan. Hän on jo valmistanut sen. Se on ilo sanoma, mitä me saadaan tänä päivänä julistaa ympärille, meidän omaan elämään, seurakunnan keskelle, niille ihmisille, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, ja niille ihmisille, jotka meidän ympärillä on. Vielä tuo Filippiläiskirjeen 4. luku ja 7. jae, jonka alussa luin. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Otin ihan tähän Novuumista tämän jakeen ja luen sen teille. Jumalan rauha seisoo vartijan tavoin ovella pitäen huolet poissa sydämestä. Rauhalla on sekä objektiivinen että subjektiivinen puoli. Vanhurskauttamisen yhteydessä saamme rauhan Jumalan kanssa, Jeesuksen kautta. Pääsemme rauhanomaiseen suhteeseen hänen kanssaan. Subjektiivisesti rauha koetaan hengellisenä tasapainona. Silloin voimme olla tyyniä ja tuntea iloa mitä hankalimmissa tilanteissa. Varjella, frekre, on sotilastermi, joka merkitsee suojella tai vartioida. Varjelluksen lisäksi meitä myös varjellaan, vartioidaan hengellisesti. Eli meitä siis vartioidaan hengellisesti. Meidän osa on kääntyä Jeesuksen puoleen ja niihin lupauksiin, joita Jumala meille lupaa. Sen sijaan, että kiinnittäisimme huomiomme ympärillä olevan maailman myrskyihin, uhkakuviin ja harhaan vieviin asioihin, me saadaan turvata Raamatun lupauksiin ja katsoa yksin Kristuksen sovitustyöhön. Siihen työhön, joka Jeesuksen kautta on täyttä todellisuutta meidän jokaisen elämässä. Tämä ajatuksen mä haluaisin meille jättää ja me saataisiin tätä puhua, kertoa itsellemme koko niin kuin tämän vuoden yli, tämän vuoden ylle, meidän oman elämämme ylle. Ja mä uskon, että Jumala tulee meille jokaiselle ilmestyä ja me saadaan nähdä ihmeellisiä asioita tulevan vuoden aikana, tämän nykyisen vuoden aikana. Mä uskon, että Jumala on valmistanut meille ihmeellisiä asioita, mitä me ei vielä nähdä, mutta mennään rukoilen eteenpäin ja Jumalan kanssa eteenpäin. Hän haluaa viedä meitä jokaista eteenpäin. Ihan tähän loppuun vielä hebrealaiskirje 12 ja 2 ensimmäistä lukua. Hebrealaiskirje 12:1-2. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me tänäkin päivänä saadaan luottaa Herra sinun voimaasi, sinun rakkauteesi, siihen Herra sovitustyöhön, jonka sinä olet Herra meidän puolestamme tehnyt. Kiitos Herra siitä, että sinä viet meitä eteenpäin ja me saadaan katsoa Herra yksin sinun Jeesuksen nimessä. Me saadaan julistaa Jeesuksen nimessä vapautta elämän ylle Herra. Me saadaan laittaa taakse ne asiat, jotka meitä sitoo. Me saadaan tulla sinun eteesi Herra, pyytää sinun voimaasi, sitä voimaa, jonka sinä olet Herra meille jo luvannut Isä. Me saadaan omistaa kaikki ne lupaukset, mitä Raamattu meille lupaa. Me saadaan kulkea sinun rauhasi kanssa, Herra. Sen rauha, joka on ylitse ymmärryksen käyvä, joka varjelee sydämen ajatukset Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja, ylistys ja kunnia, Herra, sinun nimellesi kaikki valtias Jumala. Pyhä, pyhä, pyhä. Kiitos, Jeesus. Herra, kiitos, me saadaan jättää tämä vuosi, Herra, sinun käsisi Isä ja kiitos, että sinä olet meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen. Me käymme nyt ehtoollisen viettoon ja pyytäisin Teuvon ja Aatoksen tänne eteen. Meidän ehtoolliskäytäntömmehän on niin, että jos olet uskossa ja uudesti syntynyt, niin tervetuloa nauttimaan yhteistä ehtoollista. Nyt korona-aikanahan meillä on ollut tämä käytäntö, että veljet tarjoilee ehtoollisen lautaselta. Otetaan ehtoollinen ja koskematta lautaseen ja nautitaan leipä ja viini siitä. Tehdään kaksi jonoa tähän ja tullaan sen mukaan sitten jokainen vuorollaan ehtoollista. Lue tähän ehtoollisen asetussanat ja sen jälkeen katkaisemme tuon nettilähetyksen ja jokainen voi sitten siellä kotonakin osallistua ehtoollisen nauttimalla ehtoollisen kotona yksin. Nousemme seisomaan. Luen tämän Luukkaan evankeliumista. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Teuvo ja Aatos, voitteko siunata viiniä ja leivän?
No niin, kiitos herra.